Rauha, rauha teille. Täällä on nämä virtaset olleet hyvin voimakkaasti esillä ja toivoisin, että en olisi virran tulppana, vaan että virtaisuus jatkuisi edelleen. On suuri armo Jumalalta, että Herran virvoittava hengen läsnäolo on ilmeistä. Sillä me tiedämme, että se ei aina ole niin kuin tulisi olla. Ja siihen on monia tekijöitä, jotka tämän virran katkaisee. Tulee sellaisia asioita, joilla on sellainen vaikutus, ettei enää kasvot loista, ei enää kiitetä, ei enää ole sellainen tunnelma, että olisi Jumalan virta vettä täynnä. Ja tähän saattaa vaikuttaa niin monet tekijät, että emme aina osaa oikein sitä arvioidakaan. Minä vähän lupailin puhua sellaisesta aiheesta kuin kohtalon tammi ihmisen elämässä. Mutta minä en saa puhua siitä tänä päivänä. Vaikka minä sydämestäni sitä odotin ja siihen valmistauduin. Mutta Jumala antoi minulle määräyksen puhua asiasta, joka on tämän ajan polttava kysymys. Ja se tulee esille täällä psalmissa 119, jakeesta 9, jonka luen Jeesuksen nimessä. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Aamen. Me voimme sanoa, että me elämme maailmassa. Ja Raamattu sanoo näin, että koko maailma on pahan vallassa. Se on järkyttävää tiedostaa, että maailma, jossa elämme, on pahan vallassa, ei vain osia, vaan se on kokonaan pahan vallassa. Maailmassa ei ole mitään hyvää. Parhainkin maailman anti on pahaa, koska sen lähtö, pohja, ei ole Jumalasta. Ja kaikki, mikä ei uskosta Kristukseen synny, se on pahaa ja pahalta vaikuttavaa. Sen tähden Raamatun opetus on tänä päivänä jokaiselle uudesti syntyneelle puolueettomasti aivan sama. Raamattu sanoo 1 Johannes 2.15, älkää rakastako maailmaa ja sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Rakkauden apostoli puhuu tällä tavalla. Siis kahdenlaista rakkautta ei voi mahtua samaan sydämeen. Ei ole järkyttävää. Kahdenlainen henki ei asu samassa sydämessä. Ei voi olla ihminen samanaikaisesti sammakkohengillä täytetty ja pyhällä hengellä täytetty. Nämä ovat eri asuinsijoissa olevia henkiä. Emmekä saa edes vahingossakaan ajatella sitä, että Jeesus tyytyisi alivuokralaisasemaan ihmisen elämässä. Raamattu sanoi, että hän on kateuteen asti rakastanut ihmistä. Hän on luonut ihmisen, hän on antanut ihmiselle elämän. Ja sitten hän on sovittanut ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, sovintoveren kautta. Ja siksi Herran sana sanoo Johannes 17 ja 15, en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta, pahan maailman ajan keskellä. Tämä on Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, että sinä ja minä, joka olen uudesti syntynyt Jumalan valtakuntaan, että tässä pahassa maailman ajassa eläessämme me varjeltuisimme, sillä meidän jokapäiväinen taistelumme on taistelua maailmallisuutta, lihallisuutta, joka on meissä hyvin lähellä, ja kaikkia pahan valtaa vastaan. On hyvä tietää, että kun me olemme heikkoja rukoilijoita, parhainkin rukoilija on heikko rukoilija. Meidän on hyvä tietää, että Jeesuksesta annetaan tiedoitus tällainen hebrealaiskirjeessä. Hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Jeesus on esirukoilijoista suurin ja hän toimittaa tätä virkaansa niin, että minä ja sinä säilyisimme puhtaana tässä pahassa maailman ajassa. Pelastus ja uudesti syntyminen merkitsee ihmisen elämässä puhdistusta. Ei yksikään uudesti syntynyt ihminen jää likaiseksi, vaan hänet puhdistetaan rikoksista, kuoleman rikoksista, niin perusteellisesti, että sitten Raamattu sanoo, puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Kun katselemme tämän puhdistuksen metodeja, niin ne ovat vain hyvin yksinkertaiset. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1.9 sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja sitten puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kiitos Jumalalle. Kuule ystäväni, oletko sinä tunnustanut syntisi? Siis puhdistukseen kuuluu selkeä neuvo, syntien tunnustaminen. Uudesti syntynyt ihminen, hän saa oikein etuoikeuden Jumalan kasvien edessä tehdä tuollaisen perusteellisen parannuksen Jumalan ja ihmisten edessä. Tunnustaa vääryytensä, tunnustaa rikoksensa, tunnustaa syntisyytensä Herran edessä. Monien kohdalla tunnustuksen tie on tavattoman vaikea. Se on sitä sen tähden, että ihminen joutuu näkemään oman pahuutensa ja raadollisuutensa. Ja vieläpä tuomaan se julki näiden tunnustusten myötä. Mutta on armoa, että saa olla kuulijainen. On armoa, että saa noudattaa Jumalan sanaa. Sen tähden, että puhdistus on sen arvoinen, että kannattaa panna pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka helposti kietoo, sanoo Jumalan sanan. Ne, jotka sinun tunnollasi on, tiedä ystäväni, ne ovat jatkuva rasite. Ne ovat jatkuvasti sinua muistuttamassa. Vaikka sinä Jumalan edessä olet sovitettu Kristuksessa Jeesuksessa, mutta tämä painolasti seuraa sinun elämäsi päivä päivältä, ja sinä joudut huokailemaan ja uudestaan voimattomuuden tilaan sen tähden, että sinulla on painoja, jotka sinua rasittavat, jotka eivät kuulu sinun elämääsi. Mutta kun sinä tunnustat ja panet pois, niin painoista sinä vapaudut ja sinä saat kokea ylimaallisen innoituksen elämääsi pyhässä hengessä, jota fariseukset ja muotojumaliset kummastellen katselevat. Hebrealaiskirjeen 9. luvun 14. jae sanoo, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka on iankaikkisen hengen kautta, uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oma tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Raamattu kehoittaa meitä säilyttämään puhtauden. Kun me olemme puhdistuneet Kristuksen veren uudesti syntymisen kokemuksen yhteydessä, niin se edellyttää sitä, että me myöskin säilytämme tämän puhtaan elämän olotilan. Ja kun ajattelemme, miten Pietari sanoo sellaisista henkilöistä, jotka eivät valveutuneesti valvo tätä tilaansa. Toisen Pietarin kirjeen toisen luvun jae 22 sanoo näin, että koira palaa oksennukselleen. Pesty sika rypee rapakossa. Ne ovat sellaisia hyvin selkeitä ilmaisumuotoja, mitä Pietari käyttää. Ja näin todella kirjaimellisesti tapahtuu niiden kohdalla, jotka uudestaan antautuvat tällaisiin tekoihin ja likaisuuteen. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 5.22 sanoo, älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle. Äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. Joku on ajatellut näin, että ei saa laskea kättä toisen päälle, että tuota kättä myöten tulee sitten syntisyys teidän elämäänsä. Ei tämä merkitse sitä, vaan tässä on kysymys joko työhön erottamisesta tai johonkin muuhun yhteyteen, johon Jumalan sana käsien päälle panemista neuvoo. Ja sen jälkeen sanotaan, älä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Mitä tämä merkitsee? Sitä, että esimerkiksi olet vaiti tai myötävaikutat jollakin tavalla kieroutuneisiin asioihin, taikka jotenkin asennoitumalla, joka todistaa, että sinä yhdyt tähän asiaan. Esimerkiksi tulee asioita seurakuntaelämässä, työelämässä, jolloin sinun kannanottojasi ja esimerkkiäsi tarkkaillaan. Jos uskova ihminen menee ja ottaa napsut uskomattomien kanssa samassa pöydässä, tiedätkö mitä se merkitsee? Se on esimerkki vastuu, joka on niin suuri, että Jumalan edessä kerran joudut vastuuseen siitä, millä tavalla esimerkilläsi todistit, että olet Kristuksen oma. Ja sen tähden Herran sana sanoo, älä antaudu osalliseksi sellaisiin menetelmiin. Pidä itsesi puhtaana, sanoo Jumalan sana. Ja kun edelleen tutkimme tätä asiaa Jumalan sanasta, otamme Galatalaiskirjeen 5 ja jae 1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja mitä se sitten merkitsee, kun me olemme saaneet vapauden? Pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan itseänne sitoa orjuuden ikeeseen. Se on meistä kiinni. Ei se ole naapurin Kallesta ja Kustista kiinni. Eikä naapurin Iitasta kiinni. Vaan se on minusta kiinni. Etten minä uudestaan antaudu väärän sovinnaisuuden ja suvaitsevaisuuden tähden tällaisiin tekijöihin, joilla meidät sitten sidotaan. Kun tällaiseen antaudut, sillä ei ole edes voimaa sitten suurimmassakaan asioissa tarttua eikä olla esimerkkinä. Meidän tehtävämme on jatkuvasti puhdistuneena ja puhtaina. Ja puhtaina säilyen ottaa tällainen asenne, joka on kirjoitettu Filippiläiskirjeen 1:10. Voidaksemme tutkia, mikä paras on. Ei vain niin, että mikä hyvä on, vaan mikä on paras. Amen. Ja siitä eteenpäin, että te Kristuksen päivään saakka olisit puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Eikö ole selkeä opetusta? Kiitos Jumalalle. Siinä ei harhaudu yksikään heikoimminkaan älyllisellä tasolla oleva ihminen, ettei kenellekään olisi loukkaukseksi. Kuinka voi sitten ihminen pitää itsensä puhtaana? Onko se mahdottomuus? Katselemme Jumalan sanaa. Psalmi 119, jae 105. Sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun tielläni. Jos minulla ei ole sanaa, minulla ei ole myöskään valkeutta. Sillä sanan kautta tulee valo minun elämääni ja se antaa minulle tietouden siitä, miten kuljen, miten vaellan, miten suhtaudun asioihin, mikä on minun kantani näissä edellä olevissa kysymyksissä, miten niihin pitää suhtautua. Kun Paavali neuvoo tältä alueelta esimerkiksi nuorta Timoteusta, hän sanoo toisen Timoteuskirjeen 3.15 näin. Koska jo lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitukset. Se on melkoinen arvostus, tunnustus. Sinä tunnet kirjoitukset. Kuinka monelle meistä voitaisiin näin sanoa, että tunnet kirjoitukset? Ja sillä on suuri merkitys tuon Timoteuksen elämään. Jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Tämä maailma luulee, että se on tyhmyyttä tuntea sanaa ja ojentautua sen mukaan. Mutta Raamattu tuo esille, sana tekee ihmisestä viisaa.
Amen.
Kiitos Jumalalle. Niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jobin kirjan 11 luvun jae 12 sanookin tästä hyvin hienolla ja sattuvalla tavalla. Sanan vaikutuksesta. Onttopäinen mies voi viisastua ja villiaasin varsa voi ihmistyä. Sanan tuntemuksen kautta. Vaikka niin onttopäätä kumisee, kun se pannaan sanaa, niin sana tekee siellä sellaisen myönteisen vaikutuksen, että siitä tulee viisas. Ja se on jo viisautta, Raamattu sanoo, että Herran pelko on viisauden alku. Se on se ensimmäinen rappu, johonka ihminen astuu silloin, kun hän tulee elämän tielle. Psalmi 119 ja jae 130 sanoo, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Kiitos Jumalalle. On se suuremmoinen asia, että yksinkertainen ihminen saa viisautta ja ymmärrystä sanan kautta. Nyt onkin teologit lähteneet aivan väärästä päästä. Ne yrittävät uskon suuria, syvällisiä asioita ratkaista pään ja järjen tasolla. He käyttävät tällaista metodia, että järjen kautta kun uskot, niin silloin nämä asiat voivat tehdä sinulle sitä, mitä on kirjoitettu. Raamattu opettaa ihan päinvastoin. Raamattu sanoo, uskon kautta me ymmärrämme. Kiitos Jumalalle. Ensin tulee sydämeen elävä usko Kristukseen, joka vaikuttaa myönteisesti tänne koppaankin. Hallelujaa! Kiitos Jumalalle, niin että me pystymme ymmärtämään asioita oikealla tavalla ja ylistetty olkoon Herran nimi. Kun on kysymys elämän tiellä puhtaudessa vaeltaminen, niin Raamattu antaa myöskin neuvon, miten kilvoituksessa ja elämän tiellä sitten meidän tulee vaeltaa. Ensiksi sanotaan näin, miten me vaellamme, miten meidän on vaelluksessa suhtauduttava. Toisen Timoteuskirjeen 2. luvun 22. Pakenen nuoruuden himoja. Se on se ensimmäinen asia. Millä tavalla niitä paetaan, minä sitten myöhemmin tulen niihin asioihin Raamatusta antamaan vastauksen. Mutta siinä sanotaan, pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, siis oikeamielisyyttä, elä niissä. Ota aina asioihin sellaista kantaa, joka on oikeamielistä kantaa, joka on sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa. Anna kirkkoisät olla kohdallaan. Anna tämän päivän paksut ja pönökät kirkonmiehet puhua mitä tahansa. Ole sinä vain kuulijainen sanalle, niin saat huomata, että sana on se, joka kirkastaa sinut ja sinun polkusi. Harrasta uskoa, harrasta rakkautta, harrasta rauhaa. No kenen kanssa? Pitääkö sun mennä tuonne, jossa pingoherätys vaikuttaa? Tai pitääkö sinun mennä johonkin kapakkaan ja heidän kanssaan antautua samoihin menoihin? Pitääkö sun olla sellaisten seuraan innostunut, jotka aina tekevät kompromissia, kun on kysymys totuuden ja vanhurskauden valinnasta? Sellaisia, jotka sanovat aina asioihin, no ei sitä niin varmasti tiedä. Onkohan se nyt ihan näin tämä asia? Eikö sitä voi nyt vähän pehmiä ja ei noin ahtaasti saa ajatella. Ei se ole nykypäivää. Täytyy olla nykypäivän ihminen hyvin tahdikas ja korrekti näissä asioissa. Ja tällä sitten mukaan voitetaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Raamattu sanoo, että harrasta sellaisten ihmisten seuraa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Amen. Kiitos Jumalalle. Sellaisten ihmisten seuraa, jotka ovat ahkeria olemaan polvillaan. Harrasta sellaisten kanssa seuraa, jotka ovat rukousihmisiä, jotka haluavat olla Herran edessä. Ole niiden kanssa hyvin paljon tekemisissä. Minä iloisen siitä, että minä uskon elämäni alkuvaiheessa sain olla tällaisten ihmisten kanssa tekemisissä hyvin paljon. Minulla oli hyvä hurskas täti, joka oli elämässään tavattoman ahtaalla. Mutta kun minä menin nuorena uskovaisena hänen luokseen, niin ei hänellä koskaan ollut niin kiirettä, ettei hän sanonut aina, Pentti, tehdään alttari Herralle. Minä haluan siunata sinua. Ja minä menin tuon vanhan tätini vierelle polvilleen. Ja työn kangistama käsi laskeutui hellästi minun päälleni. Ja hän rukoili ja siunasi minua. Minä harrastin niitä vanhojen ihmisten, en oikein tuollaista perintöä, olla polvillaan niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä avuksi huutavat Herran nimeä. Ja minä sanoisin teille, vanhemmat seurakunnan isät ja äidit, te jotka olette elämässä jo kokemusta saaneet elämän taisteluissa, kutsukaa luoksenne nuoria sisaria ja nuoria veljiä seurakunnassa. Rukoilkaa heidän kanssaan. Siunatkaa heitä, että he saisivat harrastaa vanhurskautta, pyhyyttä, puhdas sydämisten kanssa. Näiden konnien ja sammakkohenkisten ihmisten kanssa on tarpeeksi jo ongelmia. Me tarvitsemme puhtaiden ihmisten kanssa seurustelua ja niin päästä uskon elämässämme eteenpäin. Sitten on yksi hyvin tärkeä asia hyvinvointivaltion kansalaiselle. Se oikein minä olen alleviivannut 3 kertaan sen Raamatussani. Se on kirjoitettu roomalaiskirjeen 13. luvun jakeet 14. Ja nyt mä toivon, että te kaikki kuulette, otatte huomioon tämän Raamatun paikan. Se on meille hyvin tärkeä, minulle, sinulle, jokaiselle meille. Ja se kuuluu näin. Vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Oli se ensimmäinen asia. Ja sitten sen jälkeen, kun Herra Jeesus Kristus on puettu kasteen kautta meidän elämään, niin seurauksena on sitten tämä. Älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Tuntuuko, ei kukaan sanonut hallelujaa. Minnekäs nyt aamenet hävisi? Niin, se on meille hemmoitetuille kulttuuripakanoille hyvin ikävä asia tällainen, kun sanotaan, että ei saa pitää lihasta niin huolta. Mehän esimerkiksi matkatoimistojen mainoksista me luemme, hemmoittele itseäsi. Me olemme tottuneet elämäntyyliin hemmoitella itseämme. Nyt Raamattu on tämän matkatoimiston mainoksen kanssa melkoisesti ristiriidassa. Älkää niin pitääkö lihastanne huolta. Kun oikein hemmoittelet lihallista luontoasi, lihan olemusta, niin se pyrkii sinun elämäsi isännäksi. Se määrää ratkaisuissa, se määrää rukouksissa, se määrää sananlukemisen, se määrää kaikki sinun elämäsi alueet. Ja silleen hemmoittelet ja annat hyvää ruokaa, niin kyllä se kukkona on sinun elämässäsi ja sanoo, milloin on sopiva Jumalaa palvella. Ja kun se oikein menee lihan jumalisuus huippuunsa, niin se on viikossa vain yksi tunti. Sakramenteilla hoidetaan sitten loppuasiat. Tämä ei tarvitse olla vain kansankirkon ongelma. Se pyrkii tulemaan ja on monet vapaat seurakunnat vallanneet. On tullut vain monia muita tällaisia viihteellisiä juttuja, joissa harrastetaan jumalisuutta ja hoidetaan lihan tarpeita, mutta hengen tarpeet, ne ovat sitten sivuseikkoja. Paavali sanoo omasta elämästään, joka oli sen ajan korkeasti oppinut teologi, joka oli saanut kirkkauden Herran vaikutukset omaan elämäänsä. Hän sanoo, minä kuritan itseäni. Hän ei antanut siis omille mieliteoille valtaa. Minä kuritan näitä omia vaatimuksia ja pyrkimyksiä, en anna niille hallintavaltaa elämässäni. Monien ihmisten elämässä on, että kun on rukouskoko. No ei, kun pitäisi puistaa tässä matot ja pitäisi tuota vaikka lanttusoppaa keittää. Ei tästä nyt voi lähteä. No justiin tulin töistä ja tässä sauna illan pitää. No joku töllöttömistä tulee sarjavilmi tänäillä. Ei voi lähteä. Aina ulkonaiselle. Ja jotkut on tottunut siihen, että pitää olla tämä ulkonainen ihminen tavattoman näyttävä. Ja sisäinen on niin kuin keskitysleiri asukas, semmoinen luuranko siellä seurakunnan hyllyllä. Että ei sillä ole mitään muuta kuin etiketti enää jäljellä. Vuonna 73 pelastunut silloin ja silloin, eikä sen jälkeen ole tapahtunut mitään. On vain siellä semmoinen ilmoitus, että tämmöinen tapahtuma on joskus menneessä historiassa ollut. Ja tuo luuranko, hengellinen ihminen, se voi pahoin jatkuvasti. Minkä tähden? Kun se ei saa ruokaa. Ulkonainen ihminen, aamuvoide, iltaöljy ja siellä solarin, siellä on kaikki hivelyt ja höpelöt. Kaikki tulee matkaa, niin, että se vai olisi hyvin näyttävä. Sen tähden tänä päivänä näemme aviorikoksia. Sen tähden näemme luvattomia sukupuoliyhteyksiä. Sen tähden isättömät lapset itkevät orpoina. Sen tähden, että liha rönsyilee aikamme ihmisten keskellä. Sen tähden aborttimurhat nousevat kymmeniin tuhansiin kansamme keskellä. Liha rönsyilee ja ottaa oma osansa. Oletko sanomassa sinäkin myötä vaikuttamisellasi aamenta tällaisiin ilmiöihin? Raamattu sanoo, älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Roomalaiskirjeen 8.13 sanoo, sillä jos te lihan mukaan elätte, ota huomioon. Pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Tiedätkö ystäväni, jos meidän elämän muoto ja elämän olotila on lihallisuuteen antautumista, lihan himojen valtaan antautumista, se merkitsee sitä, että vaikka kuinka olet baptisti, niin kuoleman tiellä olet. Se merkitsee sitä, että helluntailaistakin viedään helvettiä kohden niin, että rytinä käy. Mutta jos sinä täytät tätä Jumalan suunnitelmaa, että sinä annat sisäisen ihmisen voimistua. Ja se on sitä, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, minä rukoilen teidän puolesta, että te sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistuisitte hänen henkensä kautta. Kun sisäinen ihminen saa hengen virtaa elämäänsä, se voimistuu, hallelujaa, kiitos Jumalalle. Se saa uuden innon taistella lihallisuutta vastaan, lihan vaatimuksia vastaan. Se panee aina poikki, kun tulee sellaisia juttuja.
Hengen ihmeellinen vaikutus salaperäisyydessään on se, että se tuhoaa lihan vaatimuksia ihmisen elämässä. Hengellä kuolettakaa. Olisi helppo, jos olisi sanottu, että tappakaa. Minä olen monta kertaa sanonut ja sanon vieläkin, että sen minä olisin jo tehnyt aikaa, jos Raamattu sanoo, että hengellä tappakaa lihan teot. Se on asia, johonka meidän täytyy vain sanoa näin. Herran sana näyttää, että se on vain kuolettamisen ja pyhityksen tie. Meidän on alistuttava tämän Herran sanan antamiin ohjeisiin. Raamatun esimerkkiä voisimme ottaa useitakin, mutta otan vain muutaman näyttääkseni teille toteen, mitä merkitsee sellaisen ihmisen taisteluun joutuminen, houkutuksiin joutuminen, joka on hengen hallintaan antautunut, joka ei täytä lihan tekoja. Saat olla vakuuttunut siitä, että hän aina selviytyy voittajana kiusauksista. Kiitos Jumalalle. Otamme ensimmäisen Mooseksen kirjan 39. luku jakeesta 11 ja 12. Katselemme erään nuoren miehen elämää, kun hän joutui vaikeuksiin sukupuolisella alueella. Täällä luemme näin. Mutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talon väestä ollut siellä saapuvilla, tarttui hän, siis tämä nainen, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta tämä jätti vaippansa hänen käsinsä, pakeni ja riensi ulos. Joosef, tuo joka oli hengen hallintaan antautunut, Jumalan pelko sydämessään, kun Potifarin vaimo yritti langettaa häntä aviorikokseen, niin silloin vaippakin jäi, kun hän pakeni synnin seurauksia. Tällaisia miehiä, tällaisia naisia tarvitsemme tänä päivänä, jotka tällä tavalla asennoituvat näissä elämän taisteluissa. Otamme myöskin esimerkin täältä Danielin kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 8. Siellä on eräs nuori mies myöskin, jolla on jalot periaatteet. Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi. Ja hän anoi hoviherran päälliköltä, ettei hänen tarvitsi itseään saattaa. Danielilla oli sitten myöskin esimerkkivaikutusta melkoisesti. Daniel ei ollut yksi, vaikka harvoja oli hänellä, jotka hänen kanssaan olivat mukana. Danielin esimerkki, kun hän tällä tavalla suhtautui asioihin, niin hän sai 3 ystävää. Ja niistä tuli melkoiset vanatikot. Niin että kun kuningas julisti, että nyt pitää polvistua kuopatsa edessä, niin nämä vanatikot vaan olivat niin suorna, että ei yhtään sitten mitenkään jäykkäniskaisia miehiä. Ja siellä monet sanotaan, niin kyllä ne on melkoisia baptistia, nuo mehän ne kuuluu yhdyskuntaankaan. Tuommoisia jäykkäniskaisia miehiä, ne ei edes kuningastakaan ottele. Mutta mitenkä kävi? Kun heidät vietiin sinne jalopeurailuun, ei kun sinne pätsiin, joka oli 7 kertaa kuumemmaksi kuumennettu. Sinne meni ensimmäiseksi, meni tuo Nurmisen Petri. Harri toiseksi ja otettiin Kaljoniemen Jorma 3. Kiitos Herralle! Sinne kun katsotaan, miten siellä poikin käy. Ihan vapaina liikkua tulessa. Ei minkäänlaista kärvennystä. Hallelujaa, minkä tähden? He olivat jäykkäniskaisia, ahdasmielisiä. Eivät antautuneet hallitusten ja tämän maailman uskonnollisten puostarien talutusnuoraan. He olivat kuuliaisia vain Jumalalle. Daniel esimerkillään vaikutti näihin henkilöihin tällä tavalla. Näihin ja tänä päivänä esimerkki on hyvin voimakas saarna. Monta kertaa paljon voimakkaampi kuin meidän huonot saarnamme. Esimerkki, miten sinä suhtaudut. Esimerkiksi seurakunnan vanhimmisto tulee olla sellaista esimerkillistä joukkoa. Ne valitaankin Jumalan pyhän hengen johdatuksen mukaisesti seurakuntaa. Ei äänestyslipuilla, vaan Jumalan antaman suosituksen perusteella, että ne ovat seurakunnan keulakuvia. Halleluja! Halleluja! Kiitos Jumalalle! ja ne uskaltavat sanoa, olla esimerkkinä, miten on oikein, miten on Jumalan sanassa, miten Kristuksen sana neuvoo. Nyt kun katselemme tähän loppuun vielä tämän sanan, joka on kirjoitettu 1 Pietari 4, sen luvun alusta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä, joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Kristuksella oli tällainen mieli. Ja hän tarjoaa meille samat taisteluvälineet. Ottakaa aseeksenne samat taisteluvälineet. Nyt ei ole kysymys ydinpommista, eikä liekinheittimestä, eikä ohjuksesta, vaan sama mieli kuin Kristuksella oli. Ottakaa te aseet, tällainen ase elämään. Saatte huomata, että on melkoinen vaikutus. Kiitos Jumalalle. Sillä on niin suuri vaikutus, että te selviätte voittajana elämän kiusojen ja vaikeuksien keskellä. Synti lakkaa vaikuttamassa meidän elämäämme. Ja eräänä päivänä olemme suuressa, sanoisinko, nimenhuutohetkessä. Silloin avautuu meille sellainen ovi, jota emme osaa parhaimmallakaan tahdolla kuvailla. Ja tuosta ovesta käyvät sisälle ahdasmieliset, Jumalalle kuuliaiset. Ja se ovi on merkillinen. Kynnystä ei ylitä yksikään kyynelten kanssa, vaan ennen kynnyksen ylittämistä isän oma käsi tulee kuivaa viimeisen kyyneleen. Me huiskutamme kättä. Kiitos Herralle. Ei koskaan enää kyyneleitä. Ei koskaan kärsimyksiä. Astumme elämään, mikä on täydellisyyttä. Siksi kannattaa kilvoitella, rakastaa puhtautta, elää puhtaana. Amen.